Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 8-aprel, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev iste'foga chiqmasligini ma'lum qildi. Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat og'ir qolayotgan bir paytda O'zbekiston ushbu davlat bilan o'z chegaralarini vaqtinchalik yopishini e'lon qildi. AQSh va Rossiya prezidentlari bugun Praga shahrida ikki davlat yadroviy arsenallarini kamaytirishga qaratilgan yangi bitimni imzoladilar.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Men prezidentlikdan voz kechmayman. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Eho Moskvi radiosiga shunday deb bayonot berdi. Qirg'izistondagi muxolifat va xalq rayonlari oqibatida hukumat iste'fo berdi. Parlament tarqatib yuborildi. Yangi muvaqqat hukumat tashkil etildi. Qirg'izistondagi bugungi vaziyat qanday? Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro jamoatchilikning va O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning munosabati. Ozodlikning erkin mikrofonida oddiy o'zbekistonliklarning bu voqealarga munosabatini tinglaysiz.
Qirg'izistonda inqilob bo'ldi. Bu masalan, ularda bir tomonlama hisoblab e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, albatta ularda yutug'i.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbatni xabarchimiz Avazbekka beramiz. Avazbek, marhamat, nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev iste'foga chiqmasligini ma'lum qildi. Bugun Eho Moskvi radiosiga intervyu bergan Bakiyev, "Men Qirg'izistonning qonuniy yo'l bilan saylangan prezidentiman va hech qanday mag'lubiyatni tan olmayman", deya ta'kidladi.
"Я избран глава государства и не признаю никакого поражения. Я считаю, что это самая настоящая вакханалия, то, что сотворили вооруженные".
Hozirgi paytda Qirg'iziston janubida ekanini ta'kidlagan Bakiyev mamlakatni tark etmasligini ham bildirdi. Suhbat davomida Bakiyev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefonda suhbatlashgani va ularning hol-ahvol so'rab o'ziga yordam taklif qilganliklarini ma'lum qildi. Qirg'iziston rahbari shuningdek Bishkekdagi voqealarni qurolli davlat to'ntarishi deya atab, muvaqqat hukumatni poytaxtdagi zo'ravonliklarda aybladi. Qirg'izistonning yangi muvaqqat hukumati Bishkekdagi namoyishlar ortidan kuzatilayotgan talon-tarojlar oldini olish maqsadida jinoyatchilarga qarshi keskin choralar qo'llashini e'lon qildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'izistonda tuzilgan muvaqqat xalq hukumati xavfsizlik kuchlariga talon-taroj bilan shug'ullangan shaxslarga qarata o't ochishga ruxsat bergan. Talonchilarga qarshi qurol ishlatishga rasman ruxsat berdim, dedi muvaqqat ichki ishlar vaziri Bolot Sherniyazov televideniye orqali namoyish qilingan murojaatida. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton Qirg'izistonning yangi muvaqqat hukumatini Bishkekdagi voqealardan so'ng mamlakatda imkon qadar tez fursatda tartib o'rnatishga chaqirdi. Qirg'izistonda tartib o'rnatila boshlaganini olqishlayman. Qo'shimcha qurbonlar ko'rilishi oldini olish maqsadida tez fursatda jamoat tartib o'rnatilishi lozim, deyiladi Yevropa Ittifoqi rasmiysining bugun e'lon qilingan bayonotida. Ashton xonim shuningdek Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonga favqulodda yordam ko'rsatishga tayyor ekani va u yerda tartib o'rnatilishi uchun Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik qilishini ham bildirdi. Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat og'ir qolayotgan bir paytda O'zbekiston ushbu davlat bilan o'z chegaralarini vaqtinchalik yopishini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Qirg'iziston chegara xizmatidagi rasmiylar ma'lum qildilar. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Jovdar Isaqulovga ko'ra, ayni paytda Qirg'iz-Qozoq chegarasida hech qanday qo'shimcha choralar joriy etilmagan. Ma'lumki, 7-apreldan boshlab Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati ikki davlat o'rtasidagi chegaradan o'tish tartibini cheklagan edi. Qirg'izistonning Tojikiston va Xitoy bilan chegaralarida esa odatdagi tartibda ishlamoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, qo'shni davlatlarga tutash chegara hududlarida osoyishta vaziyat hukm surmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 8-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistondagi rus harbiylari oila a'zolari xavfsizligini ta'minlash maqsadida Qand harbiy bazasiga maxsus bo'limlarning 150 nafar askarini yubordi. Prezident topshirig'i bilan harbiylarimiz oila a'zolari xavfsizligini ta'minlash maqsadida 150 kishidan iborat 2 rotani Qand avia bazasiga yuborish to'g'risida qaror qabul qilingan, dedi Rossiya qurolli kuchlar shtabi bosh rahbari Nikolay Makarov. Ayni paytda Rossiya prezidenti matbuot vakili Natalya Timakova so'zlariga ko'ra, Dmitriy Medvedev xavfsizlik kuchlariga Qirg'iziston hududida joylashgan Rossiya elchixonasi va boshqa muassasalar himoyasini kuchaytirish to'g'risida ham topshiriq bergan. Afg'onistondagi NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi Bishkekdagi tartibsizliklar tufayli Qirg'izistonda joylashgan harbiy baza orqali amalga oshirilayotgan tranzit qatnovlar vaqtinchalik to'xtatilganini e'lon qildi. NATO matbuot vakili Tad Sholtis so'zlariga ko'ra, Manas harbiy bazasidagi qatnovlarning to'xtalishi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar uchun yetkazib berilayotgan tranzit oqimiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. AQSh Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasidan tranzit markazi sifatida foydalanib kelmoqda. Ayni paytda AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi Manas harbiy bazasi o'z faoliyatini davom ettirayotganini ma'lum qildi. AQSh va Rossiya prezidentlari bugun Praga shahrida ikki davlat yadroviy arsenalini kamaytirishga qaratilgan yangi bitimni imzoladilar. Barak Obama va Dmitriy Medvedev imzolagan shartnoma 1991-yilda qabul qilingan va o'tgan yilning dekabrida muddati tugagan yadroviy qurollarni kamaytirishga oid start 1 bitimining o'rnini bosadi. Kelishuvni imzolash marosimidan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Barak Obama Pragada imzolangan yangi kelishuvni yadroviy xavfsizlik va AQSh-Rossiya munosabatlaridagi burilish nuqtasi deya atadi.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US.
Bugun yadroviy xavfsizlik va yadroviy qurolsizlanish hamda AQSh-Rossiya munosabatlari uchun muhim kundir. Har ikkala davlatning maqsadi strategik qurollar sonini kamaytirishga oid yangi kelishuvga erishish edi. Yangi kelishuvda yadroviy qurollar sonini keskin kamaytirish nazarda tutilgan. Yadroviy qurol tashuvchi raketalar soni 50%ga kamaydi. O'zaro ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladigan keng ko'lamli nazorat mexanizmi ham ishlab chiqilgan, dedi Barak Obama. Rossiya prezidenti o'z navbatida yangi kelishuv imzolanishini olqishlab, bunda uchrashuvni uyushtirgan Chexiya hukumatiga o'z minnatdorchiligini izhor qildi. Afg'oniston politsiyasi poytaxt Kobulda o'zini portlatishni rejalagan 5 nafar xudkush shaxsni hibsga oldi. Xabarlarga ko'ra, Afg'oniston politsiyasining maxsus bo'linmasi Kobulda xudkush hujumi rejalashtirilayotgani xususida xabar topgan. Maxsus bo'linma vakili Abdulg'afforning bildirishicha, jangarilar mashinada ketayotgan mahal xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan. Rasmiylarga ko'ra, amalga oshmay qolgan hujumlar ortida Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan jangarilarning haqqoniy guruhi turgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Men prezidentlikdan voz kechmayman. Qirg'iziston prezidenti Eho Moskva radiosiga shunday deb bayonot berdi. Qirg'izistondagi muxolifat va xalq g'alayoni oqibatida hukumat iste'fo berdi, parlament tarqatib yuborildi. Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro jamoatchilikning va O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning va ozodlik tinglovchilarining munosabati. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo to'lqinlarida ozodlik, dunyo va hamda Markaziy Osiyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Qirg'iziston voqealarini kuzatishda davom etamiz. Qirg'izistonda hokimiyat muvaqqat xalq hukumati qo'liga o'tgan ayni kuni mamlakat janubidan turib Eho Moskva radiosi muxbiri savollariga javob bergan Qurmonbek Bakiyev "Men prezidentlikdan voz kechmayman" deb bayonot berdi.
Я пока не собираюсь складывать себе полномочия президента.
Rossiyadagi Eho Moskva radiosi muxbiri Tixon Dzyatko Bishkekdagi isyonchilardan qochib Jalloboddagi uyida o'tirgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan 8 aprel kuni tushdan keyin suhbatlashdi. Suhbat davomida Bakiyev 7 aprel kuniga qadar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefonda suhbatlashganini bildirdi.
У меня до 7 были контакты с президентом Казахстана, с президентом Узбекистана. Они оба сказали, Курмек Алиевич, чем мы можем вам помочь, мы готовы. Я говорю, да, мы, наверное, сами постараемся справиться со своей ситуацией.
Улар мендан хол-ахвол сорашди. Нима ёрдам керак, дейшди. Мен рахмат, энди хол-ахвол сораганингиз учун ўзимиз бир амаллармиз, дедим.
Наши внутренние дела.
Айни вақтда овозидан ёлғизлик ва илочсизлик сезилиб турган Бакиев мамлакатни бошқариш ришакларидан мосуво бўлганини тан олди. Суҳбат давомида Бакиев Бишкектаги воқеаларни қуронли давлат тўнтариши деб атаб, ҳукуматни қўлга олганларга жиноятчи сифатини тақди. 16 daqiqa davom etgan suhbat so'ngida muxbir Bakiyevga bir necha qisqa savollar berdi. Qurmonbek Bakiyevich, aytingchi, siz shu kunlarda Qirg'izistonda qolishni rejalashtiryapsizmi yoki chiqib ketasizmi?
Нет, я нахожусь на юге Кыргызстана.
Men endi bilmadim. Aytmoqchi bo'lganim, men hozir Qirg'iziston janubidaman. Hozircha bu yerdan ketmoqchi emasman.
Bishkekka qaytish niyatingiz yo'qmi?
Как вы думаете, президент, всенародно избранный глава государства?
Bilasizmi, men u yerdan, ya'ni Bishkekdan sira ketmas edim, ammo mening oilalarimga o'q otishni boshlashganidan keyin men bir mo'jiza tufayli o'qlarga chap berdim. Viz uchayotgan o'qlarga. Mening kabinetimni borib ko'rishingiz mumkin. Ilma tiyashiga chiqib ketgan. O'zini muvaqqat hukumat deb atagan guruh shaharda tartib o'rnata olmasa, qanday qilib ular prezidentning xavfsizligini ta'minlab beradi? Boz ustiga ular o'zlarini noqonuniy qarorlar bilan ko'plab huquq tartibot rahbarlarini lavozimidan ozod etdilar.
Вы понимаете, я бы не уезжал оттуда, но когда стали стрелять по моим окнам, я просто чисто случайно не был поражен. Вы можете поехать посмотреть мой кабинет, который, значит, пулями прострелен.
Siz qayta saylanganingizga 9 oy o'tmasdan sizga qarshi ko'tarilgan bu harakatning sabablari nimada deb o'ylaysiz? Narx-navolarning oshirilishidami yoki olib borilgan ichki siyosatdami?
Нет. Тихо, я вам скажу откровенно. Рост тарифов это абсолютно, значит, не вызывает никаких серьезных...
Yo'q, asla. Asla bunday emas. Narxlarning oshirilishi xalqning ko'chaga qurol bilan chiqishiga sabab bo'la olmaydi. Chunki davlat tomonidan uni yengillashtirish uchun kompensatsiya to'lovlari belgilangan. Bu birinchidan, ikkinchidan ichki siyosat aynan ko'pchilikning talabiga mos kelar edi. Mening tashabbusim bilan chaqirilgan ishonch qurultoyiga AQSh ko'rsatmasi bilan qo'yilgan emas, balki oddiy odamlar tomonidan saylangan vakillar jamlangan. O'sha yerda qattiq tanqidlar ham bo'ldi. Odamlar o'z fikrlarini ochiq bildirdilar. Tanqid to'g'ri qabul qilindi. Masalan, qurultoy yakunida rezolyutsiyaning qabul qilinishichi, ular yakdillik bilan prezident tanlagan yo'lni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdi. Axir bu rezolyutsiyani amaldorlar qabul qilishmagan. Tasavvur qiling, 2 hafta oldin rezolyutsiyaning qabul qilinishi va 2 haftadan keyin qurolli to'ntarish. Buning xalqqa hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu haqiqiy qurolli davlat to'ntarishi. Yoshlarni aroq ichtirib, aldab maydonlarga tashlashdi. O'zlari esa chetda kuzatib turdilar.
Это чисто захват власти посредством оружия, опаивание людей, молодых людей напоили, как говорится, одурманили им голову и сказали вперед, а сами остались в стороне.
So'nggi savol. Qanday shartlar doirasida siz o'z xohishingiz bilan prezidentlik lavozimidan voz kechasiz?
Я пока не собираюсь складывать себе полномочия президента. Не вижу пока для этого оснований.
Men hozircha prezidentlik lavozimidan voz kechish niyatim yo'q. Asos ko'rmayapman buning uchun. Qayta prezidentlik saylovlari bor yo'g'i 9 oy oldin bo'lib o'tgan edi. 77% dan ortiq ovoz amaldagi prezident uchun berilgan. Prezidentni qo'llagan qurultoy 2 hafta oldin bo'lib o'tgan bo'lsa, qanday qilib mening ketishim to'g'risida gap bo'lishi mumkin? Xalqni o'zi tanlasin, o'zi o'ylasin, yetadi. Boshqa gapim yo'q. Rahmat sizga.
Ну как после этого можно говорить, что я должен уходить, а пусть эти вооружённые захватчики, которые стремились занять кресло будет управлять страной. Пусть народ определяет, пусть народ тоже думает об этом.
Россиядаги Эхо Москвы радиосы мухбири Тихон Зятко Бишкектаги сиёнчилардан қочиб Жалободдаги уйида ўтирган Қирғизистон президенти Қурмонбек Бакиев билан суҳбат ўтказди. 8-апрел куни тушдан кейин ана шу суҳбатни тингладингиз. Бу суҳбатда Қирғизистон президенти Қурмонбек Бакиев мен президентликдан воз кечмайман деб айтди. Сиз озодлик тўлқинларидасиз.
Репрессиям нет! Правам человека!
Да!
Репан тве!
Свобода!
Радио Азаттык!
Свобода!
Газете Форум!
Свобода!
Газете Форум!
Свобода!
Газете Назар!
Свобода!
Газете Ачик Сайсар!
Свобода!
Газете Алиби!
Свобода! Озодлик радиосы электрон почта манзылы. Узбекфеб электрон почта белгисы alifrl.org.
6-aprel kuni Qirg'izistonning Talas viloyatida boshlangan namoyishlar ertasiga mamlakat poytaxti Bishkekka yetib keldi. Qirg'iz muxolifati va uning tarafdori bo'lgan namoyishchilar 75 kishi qurbon berib, kun so'ngida mamlakatdagi boshqaruvni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'ldilar. 6-7-apreldagi voqealar Qirg'izistonda juda ham shiddatli kechdi. Tushgacha, masalan, 7-aprel kuni Qirg'izistonning turli joylarida, xususan Talas, Noran, Issiqko'l va Chuy viloyatlarida muxolifat tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar o'zlari orasidan xalq gubernatorini sayladilar. 7-aprel kuni Bishkekda, Bishkek markazida bir necha ming namoyishchi hukumat uyi yoniga kelishib va bino ichiga kirishga urindilar va oxir-oqibat bu binoni ham egalladilar. 7-aprel kuni Bishkekdagi markaziy maydonda Alatovda yig'ilgan ko'p ming sonli mitingchilar hamda norozilik namoyishi ishtirokchilari o'sha yerda turgan qo'riqchilarga, xavfsizlik kuchlari xodimlarini qarshiligiga qaramay kirishdi va ularga Oq uyining tomidan snayperlar o'q otganligi va natijada 75 kishi halok bo'lganligi aytildi, mingdan ortiq odamlar jarohat olgan. 8-aprel kuni esa Roza Utunboyeva rahbarligidagi Qirg'iziston muvaqqat hukumati tuzilganligi va o'sha o'z tadbiri rejasini e'lon qilganligi ma'lum bo'ldi. Muvaqqat hukumatning jurnalistlar bilan uchrashgan ayrim a'zolari ayni paytda mamlakatda barqarorlikni ta'minlash borasida qilinayotgan ishlarni ham aytib o'tdilar. Hukumat rahbari Roza Utunboyeva kelasi 6 oy mobaynida mamlakatni boshqaradi. Bu haqdagi yangiliklar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Utunboyeva 8-aprel kuni yangi hukumat tayanib faoliyat ko'rsatuvchi dekretni e'lon qildi. Birinchidan, davlat hokimiyati xalq nomidan muvaqqat xalq hukumatiga o'tdi. Ikkinchidan, mamlakatda yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilinguniga qadar amaldagi konstitutsiya va qonunlar o'z kuchida qoladi. Uchinchidan, konstitutsiyada belgilangan prezident va hukumat vakolatlari vaqtincha muvaqqat hukumatga o'tadi. To'rtinchidan, qonunbuzarlik asosida saylangan Qirg'iziston Jo'qorqi kengashi parlamenti tarqatiladi, dedi Roza Utunboyeva. Muvaqqat hukumat rahbari shu yerda so'zini bir daqiqaga to'xtatishga majbur bo'ldi, chunki matbuot anjumanida hozir bo'lgan yuzlab qirg'izistonlik jurnalistlar dekretning parlament tarqatilishi to'g'risidagi bandini qarsaklar bilan kutib oldilar. Shundan so'ng Roza Utunboyeva so'zida davom etdi. 5-dan konstitutsiya va mazkur hujjatga muvofiq yangi Jo'qorqi kengash saylangunicha qonunchilik vakolati muvaqqat xalq hukumati zimmasida bo'ladi. 6-dan Markaziy saylov komissiyasi faoliyati yangi saylov kodeksi qabul qilinguniga qadar to'xtatiladi. 7-dan hukumatning amaldagi tarkibi va tuzilmalari vaqtincha saqlab qolinadi. 8-dan prezident Bakiyev tomonidan tashkil qilingan va prezidentga bo'ysunuvchi tuzilmalar hukumat tarkibi aniqlanguniga qadar muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tadi, dedi Roza Utunboyeva. Muvaqqat hukumat rahbari prezident Bakiyevning o'g'li rahbarligidagi Qirg'iziston taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligi tugatilishini e'lon qilgach, zalga yig'ilgan qirg'iz jurnalistlari yana qarsak chalib yubordilar. Muvaqqat hukumat 6 oy mobaynida faoliyat olib boradi va yangi prezident hamda parlament sayloviga zamin hozirlaydi. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati rahbari Ro'za O'tinboyeva 4 ta o'rinbosari ko'magida mamlakatni boshqaradi. 1-chi o'rinbosar Almazbek Atambayev iqtisodiy blokka, 2-chi o'rinbosar Temir Sariyev moliya kredit blokiga, 3-chi o'rinbosar Umurbek Tekebayev konstitutsiyaviy islohot va qonunchilik blokiga, 4-chi o'rinbosar Azimbek Beknazarov huquq tartibot blokiga rahbarlik qiladi. Ro'za O'tinboyeva yaqin kunlarda yangi dekretlar qabul qilinishi haqida gapirdi. Prezident Bakiyev hukmronligi paytida noqonuniy tarzda sotilgan strategik korxonalarni xalqqa qaytarish, 250-300% qimmatlatilgan elektr energiyasi, issiqlik va kommunal xizmatlar narxini eski holiga keltirish, so'nggi kunlarda bo'lib o'tgan fojiali voqealarni tergov qilish komissiyasini tashkil etish, bu voqealarda qurbon bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish yuzasidan dekretlar qabul qilinadi, dedi Ro'za O'tinboyeva. Aytib o'tish lozimki, 7 aprel kuni sodir bo'lgan Bishkek voqealarida prezident Bakiyev hukumatining noroziliklarga qarshi o'q otishi natijasida 75 odam halok bo'lgan va 400 ga yaqin odam yaralangan. Muvaqqat hukumat qurbon bo'lganlarning oilalariga va yaralanganlarga tovon puli to'lash masalasini ham ko'rib chiqadi. Ayni paytda muvaqqat hukumat raisining o'rinbosari Temir Sariyev ham mamlakatdagi moliyaviy vaziyat zudlikda nazoratga olinishini e'lon qildi. Uning aytishicha, mamlakatdagi 20 dan ortiq tijorat banklaridan 5 tasi hukumat nazoratida bo'ladi. Bu banklar prezident oilasiga va Maksim Bakiyevga qarashliligi aytilayotgan Asia Universal Bankga aloqadordir. Bugun ertalab Milliy bank boshqaruvi qaror chiqardi. Qarorga muvofiq 8 aprel kuni soat 8 dan boshlab 6 oy mobaynida Asia Universal Bank, Issiqko'l Bank, Qirg'iz Kredit Bank, Manas Bank va Aql Bank Milliy bank boshqaruvida va nazoratida bo'ladi. Har bir moliyaviy operatsiya qattiq nazorat qilinadi. Bu orqali mazkur banklardagi mablag'larning chetga chiqib ketishini va noqonuniy pullar harakatini to'xtatib qolamiz, dedi Temir Sariyev. Ayni paytda mudofa vaziri etib tayinlangan general Ismoil Saqov xavfsizlik kuchlari, chegara xizmati va mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlar muvaqqat hukumat tomoniga o'tganini bildirdi. Qirg'iziston milliy xavfsizligi ayni paytda ta'minlangan, dedi Ismoil Isaqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda Bishkekdagi yana bir muxbirimiz Basira Bishkekdagi markaziy maydonlardan Olatov maydonidan birida turibdi. Basira, siz bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, sizni kechiryapman.
Va alaykum assalom. Basira, mana hozir siz maydonda turibsiz, mana qorong'i ham tushib qolyapti. Nimalarni ko'ryapsiz atrofda? Mana kecha juda ko'p tartibsizliklar bo'lgan, televizorda ko'rsatishdi, suratlarini ko'rsatishdi, bir nechta mashinalar yoqib yuborilgan. O'tgan kunlar davomida 75 kishi o'lganligi aytilmoqda, mingga yaqin odam yarador bo'lganligi aytilmoqda. Nimalarni ko'ryapsiz? Nimalarni kuzatyapsiz?
Qadrimdagi hozir men aynan o'sha hukumat uyini ro'parasida turibman. Yongi nosda panjara ortida hukumat, buyog'ida odamlar, xalq turibdi, yongan mashinalar turibdi, bitta BTR turibdi. BTRni ustida aynan mana shu talon-torojlikka qarshi bo'lgan qirg'izistonlik yoshlar chiqib magazin mana shu savdo do'konlariga tegmaylik, bizga bu kerak emas degan kabi gap so'zlarni qilishyapti. Hozirgina 5 daqiqa oldin mana shu Chuy prospekti bo'yicha yuqori tomonga 200-300 ga yaqin yoshlar Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarib o'tib ketishdi. Hayqiriqlar bilan ular qayerga ketayotgani hozircha noma'lum. Hukumat uyining o'sha tomidagi Qirg'iziston bayrog'i hozir pastga tushirib qo'yilgan. Bu mana shu kecha halok bo'lgan qirg'izistonlik yoshlar uchun mana shu Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarda halok bo'lganlar tufayli bo'lishi kerak. Shu bilan birga Qirg'iziston hukumatini panjarasidan rus tilida «Gryaznam evreyam i takim kak Maksim net mesta v Qirg'izistane» degan yozuv ham turibdi.
Basira, umuman shu harbiylar yoki bir militsiya xodimlari bormi? Bir tartibni, bir osoyishtalikni bir nazorat qilib turadigan kuchlar bormi? Xavfsizlik kuchlari?
Sadrinaki, yo'q. Yo'q. Bu yerda hozir maydonda bironta ham tartibni saqlaydigan xodim ko'rinmayapti. Faqatgina axlat yig'ishtiruvchi mana shu mashinalar yurib, Alatov maydondagi axlatlarni yig'ishtirishyapti. Bu yerda boshqa o'sha huquq tartibot organlari xodimlari birontasi ko'rinmayapti.
Odamlarchi, odamlar ko'pmi shaharda yoki kammi? Sirakmi?
anchagina ko'p, kechagiga nisbatan albatta kam, lekin bu yerda mana shu mingga yaqin yoshlarni ko'rish mumkin. Ular bir necha guruhlar bilan to'planishib turishibdi. Kimlardir oddiy mana shu olomonga qo'shilib tomosha qilyapti, nima bo'lganini. Oq uyga panjaradan sakrab kirib chiqayotgan yoshlar ham bor. 10-12 yoshlar yoshlar bolalar bor bu yerda, temir ko'tarib olib taqillatib yurishibdi. Har xil ba'zilar qo'rquvda turibdi. Qarab, nima bo'layotganini.
Masalan, o'q ovozlari tindimi endi?
Aynan oq uy mana shu Alatov maydonida o'q ovozlar eshitilmayapti ayni paytda. Lekin shunday ma'lumotlar borki, mana shu yerdagi yoshlar shaharning boshqa chekkasida mana shu o'q ovozlari eshitilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
Rahmat Basira, siz ham qorong'i tushmasdan tezroq uyga yetib oling. Hurmatli tinglovchilar, Qirg'izistondagi voqealar va ularga xalqaro jamoatchilikning munosabati va o'zbekistonliklarning munosabati, o'zbekistondagi siyosiy partiyalarning munosabati haqidagi lavhalarimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Xalqaro tashkilotlar va qudratli davlatlarning rahbarlari bu Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga nisbatan o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Zero 6-aprel kuni Qirg'izistonning Talas viloyatida boshlangan norozilik namoyishi 7-aprel kuni hokimiyatni muxolif vakillari egallab olishi bilan yakunlandi. Hukumat kuchlari bilan muxolifat vakillari va isyonchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlar paytida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 75 odam nobud bo'lgan, mingdan ortig'i yaralangan. Xalqaro hamjamiyat Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatini bildirmoqda. Ana shu munosabatlarning ayrimlari bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Qirg'izistonda sodir bo'lgan so'nggi voqealarga MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib Rossiya rahbarlari munosabat bildirdi. 7-aprel kuni Smolensk viloyatida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarga Rossiyaning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu voqealar uchun prezident Qurmonbek Bakiyev yuritgan noto'g'ri siyosat aybdor ekanini aytdi.
Я вспоминаю, когда Президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко критиковал отстраненного от власти президента Акаева.
Мен президент Бакиев хокимият тепасига келганда, у хокимияттан четатилган Аскар Акаевни оила аъзолари билан хокимиятни эгаллаб олгани, Қирғизистоннинг иқтисодий, сиёсий ҳаётини Акаевнинг яқинлари бошқараётганини кескин танқид қилганини яхши эслайман. Менда janob Bakiyev ham ayni xatolikni takrorlayapti degan tasavvur paydo bo'ldi, dedi Rossiya bosh vaziri. 8-aprel kuni AQSh davlat departamenti ham Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi voqealarga rasmiy munosabat bildirdi. Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan davlat departamenti matbuot vakili Filip Crowley AQSh hukumati Qirg'izistondagi voqealardan jiddiy tashvishda ekanini aytdi.
We are deeply concerned about reports of civil disturbances and possible loss of life. We deplore the violence and encourage full investigation.
Biz tartibsizliklar yuz bergan va qurbonlar bo'lgandan chuqur tashvishdamiz. Biz fuqarolar tartibsizlik sodir etgandan afsuslanamiz va o'lim hollari yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan to'liq tekshiruv o'tkazilishini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Crowley. AQSh davlat departamenti rasmiysi tomonlarni o'zaro farqni tinch yo'l orqali qonun doirasida hal etishga chaqirdi.
We urge all parties to show respect for the rule of law and resolve differences in a peaceful, orderly and legal manner.
Biz barcha tomonni qonun ustuvorligini hurmat qilish va o'zaro farqni tinch va qonun doirasida hal etishga chaqiramiz. Biz Qirg'iziston Respublikasi yaxlitligi tarafdorimiz va Qirg'iziston xalqini qo'llab-quvvatlaymiz. dedi AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Filip Crowley. Payshanba kuni Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili, ittifoq komissiyasi vitse-prezidenti Ketrin Ashton ham Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirdi. Internet orqali e'lon qilingan bayonotda Ashton xonim Qirg'izistonda vaziyat barqarorlashgani va qarama-qarshilik tugaganini qutlab, tomonlarni og'ir bosiq bo'lishga chaqirgan. Mamlakatda jamoat tartibini qayta o'rnatish, yangi talofatlar oldini olishda muhim ekanini ta'kidlagan Ketrin xonim So'nggi kunlardagi tartibsizliklar paytida nobud bo'lganlarning oila a'zolari va do'stlariga hamdardlik bildirgan.
It's also important to stress that Kyrgyzstan is now entering a new phase. All sides should be ready to engage in constructive internal dialogue in favor of a united and stable Kyrgyzstan.
Shuni ta'kidlash joizki, Qirg'iziston yangi bosqichga kirib bormoqda. Barcha tomonlar yagona va barqaror Qirg'iziston yo'lida konstruktiv dialogga tayyor bo'lishi kerak. Qirg'iziston tez fursatda demokratik, konstitutsiya va qonun ustuvorligi o'rnatilgan tartibga qaytishi juda muhimdir. Agar lozim bo'lsa, Yevropa ittifoqi favqulodda gumanitar yordam ko'rsatishga tayyor. Biz xalqaro hamkorlarimiz bilan birga voqealar silsilasini yaqindan kuzatib boryapmiz, dedi Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili, ittifoq komissiyasi vitse-prezidenti e'lon qilgan bayonotni o'qib eshittirgan uning matbuot kotibi Maya Kochinchich. Ayni paytda 8-aprel kuni NATO rasmiysi ham Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirdi. NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons ozodlikka NATO rasmiylari Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatib borayotgani va mamlakatda tinchlik va barqarorlik qayta o'rnatilishiga umid qilinayotganini aytdi.
We're continuing to follow developments and I think our overall position is we hope that
Biz Qirg'izistondagi voqealar silsilasini kuzatishda davom etyapmiz. Umumiy pozitsiyamiz shundan iboratki, agar o'zgarish yuz bersa, bu jarayon tinch va barqaror vaziyatda amalga oshishi tarafdorimiz. Shuni yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, biz elchixona orqali vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz.
We certainly hope that peace is restored and that whatever change comes is done in a peaceful way.
Qanday o'zgarish ro'y bermasin, biz mamlakatda tinchlik qayta o'rnatilishiga umid qilamiz, dedi NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons.
Xalqaro hamjamiyatning Qirg'izistondagi voqealarga bildirgan munosabatini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu daqiqada shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev iste'foga chiqmasligini ma'lum qildi. Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat og'ir qolayotgan bir paytda O'zbekiston ushbu davlat bilan o'z chegaralarini vaqtinchalik yopishini e'lon qildi. AQSh va Rossiya prezidentlari bugun Praga shahrida ikki davlat yadroviy arsenallarini kamaytirishga qaratilgan yangi bitimni imzoladilar. NATO qo'mondonligi Bishkekdagi tartibsizliklar tufayli Qirg'izistonda joylashgan harbiy baza orqali amalga oshirilayotgan tranzit qatnovlari to'xtatilganini e'lon qildi. Afg'oniston politsiyasi poytaxt Kobulda o'zini portlatishni rejalagan 5 nafar xudkush shaxsni hibsga oldi. Dasturimizning qolgan qismidan ushbu lavhalarni tinglashingiz mumkin. Demak, Qirg'izistondagi voqealarga O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning hamda ro'yxatga olinmagan siyosiy partiyalarning va inson huquqi himoyachi tashkilotlarining munosabati. Erkin mikrofon ruknida oddiy o'zbekistonliklar bu voqealarga munosabat bildiradilar. Qirg'izistonlik qochqin Botaqo'ziyevning Dushanbedagi taqdiri nima bo'lyapti? Shuningdek, boshqa xalqaro va mintaqa xabarlarim bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz Qirg'izistonga oid lavhalar bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, boyagina xalqaro hamjamiyatning Qirg'izistondagi voqealarga munosabatini tingladingiz. Endi O'zbekistondagi ro'yxatga olingan siyosiy partiyalar va ro'yxatga olinmagan siyosiy partiyalar va inson huquqini himoya qiladigan tashkilotlar vakillarining bu voqealarga yon qo'shnilari Qirg'izistondagi voqealarga qanday munosabat bildirayotgani albatta sizlarni qiziqtirsa kerak. Ana shu munosabatlarda hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
3 kundan buyon qo'shni Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga O'zbekiston hukumati hanuz munosabat bildirmadi. Har holda 8-aprel kechki eshittirishlarimiz tayyorlanayotgan soatlarda hukumat munosabat bildirgani to'g'risida bironta ham xabar paydo bo'lmagan edi. Oqsaroy munosabati shakllanmaganidanmi yoki qo'shni mamlakatda bo'layotgan voqealar to'g'risida ma'lumot yetarli emasligidanmi bilmadik. Vakillari Oliy Majlisdan joy olgan partiyalar ham munosabat bildirishdan tiyildi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi vakili rahbariga murojaat qilishimiz lozimligini uqtirdi. Rahbarning telefonini berdi, qo'ng'iroq qildik, rahbar olmadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi vakili ham boshlig'iga futbol qildi. Boshqa partiyalar bilan bog'lanishda ham shunga o'xshash an'anaga aylanib qolgan usul qo'llanildi. Shunisi qiziqki, bu gal muxolifatdagi partiyalarning ba'zilari ham munosabat bildirgisi kelmadi. Birlik xalq harakati partiyasi raisi Abdurahim Po'latov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'izistondagi voqealarga partiyasining munosabati borligini, lekin uni Ozodlik, Amerika ovozi, BBC radiolariga bildirish niyati yo'qligini aytdi. Janob Po'latovning aytishicha, bu axborot vositalarining O'zbekistonda ta'siri yo'q, shuning uchun gapirmaydi. Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirganlar ham bo'ldi. Ulardan biri o'z safiga Erk Demokratik partiyasi, Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti va tayanch tashkilotlarini birlashtirgan 13 may ittifoqi tashkilotidir. Tashkilot vakili Nurullo Maqsudov bunday dedi.
Qirg'iziston xalqini xursandchiligiga biz ham sherikmiz. Mana ular sozini harakat qilishib, mana Qirg'iziston xalqiga qancha bir yaxshi umidlar bilan, niyatlar bilan qo'zg'olon qilishib, oldingi rahbarni ovorib, mana yangi rahbarni o'zlari qo'yishgan edi. U yangi kelgan rahbar juda katta bir va'zalar qilgan edi, lekin afsuski xalqqa hech qanday bir aytgan, bergan va'zalarini ustidan chiqmadi. Inobatga olmaganligida mana xalq asta-sekin bir o'zlari shunaqalari ko'tarilib chiqib, ya'ni mana bugungi kunga kelib, mana o'tgan 2 kunda ichida shunaqa bir miting qilib to'planib chiqib, butun 3 katta viloyatlarda ko'tarilib chiqdi xalq, o'z haqqlarini himoya qilib, talab qilib va qo'ygan maqsadlariga erishdi. Mana bugungacha 5 yil davom etgan, 5 yil davr surgan mana shu diktator rahbarlarini hammalarini ishdan mana ag'darib yo'q qildi, ovordi. O'rniga mana o'zlari maqsaddagi o'zlari kelishgan odamlarni mana rahbarlikka hozircha qo'yishyapti degan. Bu Qirg'iziston xalqimizni yutuqlaridan biz ham juda bir yutuqlariga xursandchiligiga sherikmiz.
13 may ittifoqi tashkiloti vakili Nurullo Maqsudov edi. Agrariylar va tadbirkorlar partiyasi O'zbekistonda rasman qayd etilmagan siyosiy tashkilotlardan biridir. Uning lideri Marat Zohidov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'izistonda davom etayotgan voqealarni qoraladi.
Qirg'izistonda bo'lgan ishlarni biz qo'llab-quvvatlamaymiz. Nima uchun siz bu demokratiyaga rivojlanishga butunlay to'g'ri kelmaydi. Faqat shunaqa janjallar bilan hukumatni olish, men o'ylaymanki, bu hech kimga O'zbekistonda bu narsa yoqmayapti. To'g'ri, agar Bakayev noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, boshqa yo'llarni qidirish kerak edi o'sha to'g'risida gapirishga. Lekin kim bo'lsa shu Qirg'izistonda shunaqa imkoniyatlar bor. O'zbekistonda mutlaqo hech qatta o'sha kamchilik to'g'risida gapirish juda qiyin.
O'zbekistonda rasman qayd etilmagan agrariylar va tadbirkorlar partiyasi lideri Marat Zohidov edi. O'zbekistondan chiqib ketib, AQShdan siyosiy boshpana olgan Bahodir Choriyev okean ortida xalq harakati tuzib, uni birdamlik deb nomlagan. Bahodir Choriyev o'zi va harakati nomidan Qirg'izistonda davom etayotgan voqealarni olqishladi.
Mana kecha bo'lib o'tgan Qirg'izistondagi voqealarni biz diqqat bilan kuzatib bordik. Bu yerda xalq ko'chalarga chiqib, o'z haqlarini talab qilishib, bir zumda hukumatni o'zgarishga olib keldi. Shu yerda aytmoqchimanki, bu Qirg'izistondagi bo'lgan hukumat o'zgarishi umuman O'zbekiston xalqi, hukumat muxolifati uchun katta bir saboq bo'lib qoladi, o'ylayman. Tarix shuni ko'rsatyaptiki, har qanday diktatura bir kun albatta o'zini bir tugashiga yetib boradi. Shuning uchun biz yana bir bor shu munosabat bilan fikr bildirmoqchimizki, albatta bir kun kelib bizda ham O'zbekiston xalqi uchun bir yorug' kunlar keladigan umiddaman.
Amerikadan Bahodir Choriyev edi. Qirg'izistonda davom etayotgan voqealar munosabati bilan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ham maxsus bayonot e'lon qildi. Bayonotda jumladan mana bunday deyilgan: Afsuski, qo'shni Qirg'izistondagi mazkur vaziyat borasida yurtdoshlarimizni informatsion ochlikda tutib turgan O'zbekiston hukumati o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Hatto o'zlarini mustaqil deb hisoblovchi mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham doimgidek mazkur hodisalar yuzasidan birorta xabar mavjud emas, deyilgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bayonotida.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Qachongacha qo'y bo'lib yuramiz? Qirg'izistondagi xalq isyonini o'kinch va havas bilan kuzatayotgan va norozilik bildirish uchun o'nlab asoslarini sanayotgan aksar o'zbekistonliklar o'zlari va hamyurtlariga ana shunday og'riqli savol bilan murojaat qilmoqdalar. Qirg'izistonda sodir bo'lgan xalq isyoni va hukumatning muxolifat qo'liga o'tishi haqidagi xabarlardan garchi aksariyat o'zbekistonliklar bexabar bo'lsa-da, bu haqda O'zbekiston mahalliy ommaviy axborot vositalari lom-mim demayotir. Rossiya telekanallari va xorijiy radiolar orqali bu voqealarni eshitgan O'zbekiston Ozodlik radiosiga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan aksariyat o'zbeklar qirg'iz xalqining o'z haq-huquqlari va erkinligi uchun kurashini olqishlamoqda. Andijon shahridan Shavkat.
Qirg'izistonda inqilob bo'ldi. Bu masalan, ularda bir tomonlama hisoblab e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, albatta ularda yutug'i. Chunki mana Qirg'izistonda inqilob bo'ldi, bu odamlarning huquqi yana o'zini o'zi huquqini tiklashyapti. Albatta, endi masalan O'zbekistonda albatta bo'lishi mumkin, faqatgina bu yerda nima, avvalambor ota-onalar o'z farzandlariga mana shu soldat bo'lib xizmat qilib yurgan, SMBdan militsiyada yurgan, xizmat qilib yurgan farzandlariga birinchi o'rinda ota-onalar xalqqa qurol ko'tarma, xalqni qurolini ko'tar, ularga otma, hech qachon masalan xalqqa otma qilmasa, xalq albatta ko'tarilar, tinchlik yo'li bilan ko'tarilib, o'zi qonunlari bor, ya'ni o'sha miting qilishda ham qonuni bor, shu tinchlik yo'li bilan chiqib namoyish ko'rsatib, shunaqa o'zini talablarini aytishga haqqi bor o'zi aslida. Lekin shuni ota-onalar o'zi aytsa bolalarga, farzandlariga: men ham seni otangman, shu xalq bilan men ham birgaman, xalqqa qurol ko'tarsang menga ham qurol ko'tarasan, otma, desa, shunda odamlar ko'tarilib, tinchlik yo'li bilan o'sha mitinglar uyushtirib, muxolifatni uyushtirib nima qilsa bo'ladi. Undan keyin birinchidan, avvalambor Qirg'iziston juda katta ta'sir ko'rsatdi. Biznikilar agarda desitni agar chega уже hiqildog'i yetgan bo'lsa, mana shuncha qiynanganlari albatta ko'tarilish kerak. Albatta ta'siri bor. Yaxshi shunaqa ko'rib turib, endi ko'zi ochilsin. Shu qachongacha qo'y bo'lib jimgina yuraveramiz? Bizda ham muxolifat liderlari paydo bo'lsa edi, qani ular uyushtirsa, biz ham albatta ko'tarilardik. Biz faqatgina yomon niyatda emas, yomon maqsaddan O'zbekistonga qarshi chiqish niyatimiz yo'q. Faqatgina bizni huquqlarimizni o'rniga qo'yib, erkinligimizni yo'lga qo'yib, hech yo'q bizni shu inson huquqini qo'yib bersin, qolganicha qonunlarni biz buzmaymiz hech qachon, agarda o'zimizni haqiqiy huquqimizni shunday qo'yib qo'yadigan bo'lsa,
deydi andijonlik Shavkat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidan Farhod.
Men bilaman, o'ziga to'q odam hech qachon ko'chaga shoxa bolta ko'tarib chiqmaydi, hech qachonda. Endi shu bechora qiynalgan odamlar bari chiqadida, Lekin O'zbekistonda endi mana shu prezident ham nazar tashlamayapti deb o'ylayman. O'zimcha mana shu kambag'al odamlarga qaramayapti-da. Xolos, odamlar greti 70% yomon yashayapti, 30% yaxshi yashayapti. Shunday deb o'ylayman-da men. Juda ham ko'p kambag'al pulli yo'qlar. Endi xalq qo'zg'alishi mumkin, lekin kim joniga to'yib ketsa, mana Andijonda xalq qo'zg'aldi, sira tinchib qoladi, baro endi xalqqa ziyonda. Urush bo'lsa, lekin xalqqa ziyonda qarang. Mana bu yog'li joylar hammasi olib bo'ldi, neft baza, mana bu tillo zavod, mana Navoiydagi hammasini, mana Guli Karimova O'zbekistonni butun mana hamma joyini olib, mana Shveysariya bankiga nechta pullarni qo'yib, lekin O'zbekistonda agar bir janjal ko'tarsa, umuman iloji yo'q. Agar hamma xalq ko'chaga chiqib janjal ko'targandan keyin u Guli Karimovasi ham, boshqa Karimovasi ham birontasi ham qolmaydi, xullas. Xullas o'zbek xalqi juda ham ko'pda, umuman tinch juda ham qiyin keyin. Faqat keyin hamma narsa yakson bo'lib, vobshim yerga kirib ketib shunday bo'ladi-da. Shuning uchun men fikrim shundayki, to'g'ri Qirg'izistondagi nimalarga ahvolga mana qarab urush janjal bo'yapti, o'shanga salgana bir fikr nazar taylasin, xalqqa ham xalqni o'ylasin-da, xalqniki bir ko'tarilgandan keyin yomon bo'ladimi keyin, vobshim tinch iloji yo'q lekin.
Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan Anvarjon.
Men Qirg'izistondagi voqeani eshitdim, nazoratini bilsam. Menimcha Qirg'izistondagi ularga to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Menga shu masalan Osmonovani aytilgan yo'l yo tanbetegi o'ziga yarasha bo'lsa kerak endi. Bu bola prezidentning o'zini ramini qo'yish bu ani deyaptilarda dedim, menga kompaniya eshitdim, o'g'limni qayerda qo'ygan, nimasini qayerda qo'ygan. Bizdan yaxshi, bizdan o'rganib chiqdim. Zo'rroq o'tdi. Ya.
Andijon, yana Andijon viloyatidan bir tinglovchimiz, bu kishining ham ismlari Anvarjon ekan, ular shunday dedilar.
O'zi bu hokimiyatni ishi hozirgi bo'layotgan g'alayon o'sha nohaqlikka qarshi, o'sha sudlarni to'g'ri ishlamayotganligi uchun, shu sudlarda adolat xalq g'alaba qilmayotgan, adolat g'alaba qilmayotganligi, shu sudlarni noto'g'ri o'sha faqat hukumatga ishlayotganligi, xalq uchun emasligi uchun bo'layotgan to'polon bo'lsa, O'zbekiston doirasida bunaqa adolatsizlik undan ham cho'qqiga chiqib ketgan u. Lekin bizda shu mana shu kuch ishlatar tizimlarni nihoyatda xalqqa berahim holatda turganligi uchun bu narsaga endi buni narsani chiqayotgan odamlar ham shu qon to'kilishidan qo'rqqanligi uchun shu narsaga boshchilik ham qilmaydi, shu narsaga da'vat ham qilinmaydi. Bu aqli tushunarli narsa. Chunki mana shu Andijon voqealaridagi to'kilgan qon, shu go'daylarni to'kilgan, ayollarni to'kilgan qonlari bu odamlarni ko'z oldida turibdi. O'sha odamlarni qoni to'kilmasin deb odamlar chidab turibdi. Yana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu qancha odamlarni qoniga to'kilishiga to'g'ri kelgan ekan. Undan ko'ra ma'lum bir vaqt shu adolatsizlikka chidab turishga majburmiz degan holat bo'lib turibdi hozir.
Buxoro viloyatining Jondor tumanidan Murod aka.
O'zbekistonda inqilob qilib bo'lmaydi. Chunki erkin so'z aytish huquqi yo'q bizda. Masalan, men fermer sifatida aytyapman, men o'zi fermerman. Fermer sifatida aytyapman, masalan, men ishroq qilganman o'sha tuman hokimi majlislarida. Juda ham borku, bilasizmi? Shaxsiyatga tegina degan darajada borku, sukilishlar ishlaydi fermerlar. Bu nimadan dalolat beradi? Holiki, o'zini fikrini aytish hatto umuman hurmat izzatga loyiq emas. U yerdagi inqilobga kelsak, Qirg'izistondagi. Demak, u yerda inqilob bo'libdimi? Demak, u yerda uyg'oq odamlar bor. Uyg'oq kayfiyat bor. Bilasizmi, ana bu erk haqida, erkin so'z, erkin fikr haqida so'z aytmoqchi bo'lgan o'sha Yusuf Juma butun Jondor nomidan chiqdi. Qamalib ketdik o'sha. Men uni xalq qahramoni deb taniyman. Masalan, o'sha Rossiyada yoki Amerikada prezidentining bashorasiga qarab masalan shiorlar ko'tarib, oddiy bir odam shiorlar ko'tarib qarshilik, norozilik alomatlarini bildirgan shiorlar ko'tarib chiqadi. Bizga nima uchun mumkin emas? Biz ham vaholanki o'sha demokratik mamlakat. Bilasizmi, karantin siyosatidan hamma qo'rqadi. Qo'ni qo'shnilar ham qo'rqadi. Masalan, o'sha Andijonda shunchalik qon to'kildi. Bu kim surishtirdi uni? Kim surishtirdi shunchalik odamlarni, ayollar, homilador ayollar, beva ayollar hammasi qirilib ketdi. Biroq natijaga erishmadi-ku. Odamlar qo'rqadi. Karimov juda siyosatda kuchli odam. hamma qo'rqoq qilib qo'ydi-da, xuddi shunday.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, Qirg'izistonda ro'y bergan voqealarni Ozodlik radiosi o'sha yerdagi muxbirlari yordamida bevosita kuzatib boradi va bu haqdagi yangiliklarni sizlarning e'tiboringizga o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Internet saytimizga tashrif buyuring, zero Ozodlik radiosida efirgi vaqtida ketmagan yoki efir vaqtigacha bo'lgan barcha yangiliklar Ozodlik radiosining internet saytiga o'z vaqtida qo'yiladi. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun esa bu internet saytiga kirishning to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Endi e'tiboringizni yana bir qirg'izistonlik fuqaro, qirg'izistonlik qochqin, Tojikistondagi qochqin Ne'matulloh Botaxo'ziyev haqidagi lavha bilan tanishtirib boraman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar masalasi bo'yicha idorasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ustidan sudga shikoyat arizasini topshirdi. Mazkur idora mas'ullari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolayotgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaxo'ziyev ahvoldan xabar olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolgandan so'ng shunday qarorga kelishganini bildirishgan. Eslatib o'tamiz, Ne'matulla Botaxo'ziyev Qirg'izistondagi unga nisbatan bo'lgan ta'qiblardan, mahalliy hukumat hamda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bo'lgan ta'qiblardan qochib Tojikistonga borgan edi. Mazkur mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaxo'ziyev 42 kundan buyon hibsxonada saqlanmoqda. Garchi uning qamoqqa olinishi bo'yicha sanksiya muddati allaqachon tugagan esa-da, shu kunga qadar BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha idorasi yollagan advokat ham, Ne'matullaning ukasi Muhammad Solih yollagan advokat ham uning bilan uchrasha olgani yo'q. Buning sabablarini Ne'matullaning ukasi Muhammad Solih mana shunday izohlaydi.
Advokatlarga meni fikrimcha to'siqlar bo'layaptiki, u tashkilotga borsa bu yoqqa bor deyapti, bu tashkilotga borsa u yoqqa bor deyapti. Bizni advokatlar hech qanaqa ish qilganlari yo'q. Akamizni holati nima kechayotganligini biz bilmaymiz. Hech qanaqa xabar yo'q. Juda undan xavotir olyapmiz. Yuragi chatoq.
Deydi Muhammad Solih. Advokatlarning o'z himoyasidagi shaxs bilan uchrashish borasidagi urinishlardan natija chiqavermagach, Muhammad Solihga ko'ra, BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Dushanbedagi vakolatxonasi xodimlari sudga murojaat qilganlar. Mavzu ortidan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Dushanbedagi idorasiga sim qoqdik. O'zini Umar deb tanishtirgan BMT xodimi bu ma'lumotlarni tasdiqladi.
Advokatga imkoniyat berilsin-ki, Botaxo'ziyevni ko'rsin. Men hozir ijtimoiy aytolmayman, chunki sudda ishchi boshlansin, undan keyin advokatdan biror ma'lumot topib oladi.
Deydi BMT idorasi vakili. Umarning bildirishicha, ariza Dushanbedagi Sino tuman sudida ko'rib chiqiladi. Ariza taqdiri va sudning qachon boshlanishi haqida bilish uchun Sino tuman sudiga ham sim qoqdik. Ammo bu boradagi urinishlarimizdan natija chiqmadi. Sino tuman sudi telefonlari go'shagini hech kim ko'tarmadi. Tojikiston advokatlar kollegiyasi a'zosi Abduqayim Yusupovning ozodlikka bildirishicha, Tojikistonning amaldagi qonunchiligiga muvofiq, agar advokat o'z himoyasidagi kishi bilan belgilangan muddatgacha uchrasha olmasa, jinoyatda gumonlanayotgan shaxs ustidan tergov olib borayotgan tergovchi va shu idora mas'ullarining hatto harakatlari yuzasidan sudga murojaat qilishi mumkin. Advokat Yusupov Tojikiston konstitutsiyasi sudlarga mustaqillik va daxlsizlikni kafolatlagani, ammo ishni olib boradigan sudya amalda qanday yo'l tutishiga jinoyat ishi mohiyati ham ta'sir o'tkazmay qolmasligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tsak, Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaxo'ziyev 2008 yil oktyabrida Qirg'izistonning Navqotida ro'y bergan tartibsizliklarda ayblanib, bu mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi tomonidan qidirilayotgan edi. Joriy yil boshida Dushanbega kelgan Ne'matulla BMTning Tojikistondagi vakolatxonasiga murojaat qilib, qochqinlik maqomini so'ragan edi. Ammo u BMT idorasida anketa to'ldirgan 26 fevral kuni daraksiz yo'qolib qolgandi. Keyinchalik u mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan ushlab ketilgani ma'lum bo'lgandi. Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaxo'ziyev Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolayotgan ayni paytda hukumat siyosatidan sabr kosasi to'lgan uning yurtdoshlari o'z haq-huquqlarini talab qilib ko'chaga chiqdilar. Ne'matullaning ukasi Muhammad Solih akasi adolatsizlik qurboni bo'layotganini qayta-qayta takrorlar
ekan, nihoyat Tojikiston tegishli idora mas'ullari ham bugungi Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqea hodisalardan xulosa qilib, Nematullaga qo'yilayotgan ayblar tuhmat ekanini anglab yetishsa kerak deya umid qiladi.
Mana bugunga kelib, shu noto'g'ri tuhmatligi o'z-o'zidan illati ichidan chiqqanligi aniq bo'lyaptiki, mana davlat to'ntarishlik bo'lyapti, odamlar o'lyapti, qonlar to'kilyapti Qirg'iziston. Shu narsalardan qochib yerlarga kelganidik, axir bir boshpana izlab. Akamiz lekin bunaqa holatga tushib qolishligini biz bilganimiz yo'q edi. Aql egasiga shu voqealar kifoya bo'lsa kerak, isbot bo'lsa kerak, akamizga tuhmat bo'lgan. Umidimiz Xudodan.
Dedi Ne'matullaning ukasi Muhammad Solih. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Va ozodlik to'lqinlaridagi so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizb-i Islom harakati Amerika Qo'shma Shtatlari va uning hamkorlari mazkur harakatning tinchlik loyihasini qabul etmagan taqdirda Hizb-i Islomiy chet ellik kuchlar va Afg'oniston davlatiga qarshi o'z dushmanligida qoladi deb bayonot bergan. Kuni kecha mazkur harakat tomonidan tarqatilgan bu bayonotda ana shu haqdagi fikrlar bor. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan tanishtiradi.
Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizb-i Islomiy tomonidan nashr etilgan bayonotda mazkur harakat zaif va kuchsiz bir mavqedan turib dushman bilan muzokara qilmasligi hamda dushman shartlarini qabul etmasligi ta'kidlangan. Ushbu bayonot bundan bir hafta oldin Hizb-i Islomiyning bir hay'ati poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay va boshqa bir qator shaxslar bilan tinchlik loyihasi ustida muzokaralar o'tkazganidan so'ng tarqatiladi. Hizb-i Islomiyning tinchlik loyihasidagi asosiy shartlardan biri chet ellik harbiylarining muayyan bir vaqt ichida Afg'onistonni tark etishlari qayd etilgan. Hizb-i Islomiy mas'ullari mazkur bayonot AQSh rasmiylarining Afg'onistonda tinchlik muzokaralari borasida qilgan chiqishlariga aksil amal o'laroq nashr etilganini aytadilar. Hizb-i Islomiy hay'ati davlat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazish uchun poytaxt Kobulga kelgan kunlarda AQSh mudofaa vaziri Robert Gates tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun Afg'onistonda shart-sharoitlar muhayyo emasligini ta'kidlagan edi. Hizb-i Islomiyning baland martabali shaxslaridan Qalib Rahmon Said rasmiy Washington nazaridan mujohid guruhlar zaiflashgandagina muzokaralar uchun lozim sharoit vujudga kelishi mumkin. Hizb-i Islomiy hayatining Kobul safari chog'ida AQShning Kobuldagi elchiligi mazkur hayat bilan muzokara o'tkazish uchun Afg'oniston prezidentligi orqali murojaat etgan edi. Ammo Robert Gatesning Afg'onistonda tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun hali lozim sharoit vujudga kelmagani borasida qilgan chiqishidan so'ng mazkur hayat bilan AQShning Kobuldagi elchiligi rasmiylari o'rtasida uchrashuv yuz bermagan. Xo'sh, bu yerda rasmiy Washington Afg'oniston davlati bilan Hizb-i Islomiy o'rtasida muzokaralar davom etishini xohlamaydimi degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar ushbu muzokaralar ijobiy natijalar olib kelmasligiga ishonadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'un Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizb-i Islomiy harakatining tinchlik loyihasida Afg'oniston xalqi qolaversa dunyo jamoatchiligi uchun qabul etib bo'lmaydigan takliflar borligini aytadi.
Hizb-i Islomiy zotan matyozi hizbi zohiran necha parcha. Aslan ko'pi qismi hukumatning ichida. Kabinadan boshlab viloyat, riyosat hammasi qo'mondonlari, hay'at rahbarisi qablisi shu Afg'onistonga sharik. Va bir qismi Al-Qoida va Talibga ko'proq yaqinligi bor. Ular turur, iqtishosh va jang va bu gaplarda qo'li bor va sharik. Uki oxirgi muzokarasidagi bergan peshnodlari ko'p g'ayrimantiqiy, ya'ni mantiqdan uzoq, aqldan uzoq bir peshnod edi. Hikmatyorning peshnodi yadar majmui Hizb-i Islomiy hay'atining peshnodi va ham mardim Afg'onistonga va ham jami jahoniga qobili qabul emas bir peshnod edi.
Afg'oniston davlati keyingi paytlarda davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish uchun bir qator sa'y-harakatlar yo'lga tashlanganiga qaramay, hanuzgacha toliblar va davlatga qarshi jang qiladigan boshqa qurolli guruhlar, chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark etmagunga qadar davlat bilan muzokara qilmasliklarini ta'kidlab kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.